Imos a Pazos de Borbén, na comarca de Vigo. Miguel Míguez colleu as rendas da comunidade de Montes de Amoedo en 2019, co recordo dos lumes de 2 anos antes aínda presente. Eliminaron o eucalipto e co tempo decidieron apostar polo pistacho, porque actúa como cortalumes e porque o froito está de moda e rende ben.
Sabemos que o pistacho está en auge e que por hectárea rendimiento pois un rendimento moi alto.
E aínda por riba
é moi beneficioso a nivel cardiovascular, a saúde.
E por se fose pouco, é unha árbore do pistacho que non precisa moito mantemento e que é decorativa e rechamante.
Ten unha folla bastante grande, é un árbol, a verdade, que é moi decorativo, porque a xente dá curiosidade. Un veciño nos dixo este verano que bonito están os pistachos.
Estes comuneiros de Pazos de Borbén teñen 2.000 plantas de pistacho, pero polo momento aínda non comezou a produción.
Ahora mismo solo ten un ano e pico, o pistacho empezado 5 a 8 anos.
Se ben xa pensan no futuro, cando terán que recoller o pistacho, farano cunha máquina.
Hai unha máquina, non? Desta que é como unha aspiradora que recolle recolle o fruto tanto diso como da castaña e diso. Sale xa a casca por un lado e sale o fruto por outro, non?
A casca que, por certo, tamén se pode aproveitar como biocombustible. Un 35% do monte desta comunidade de 120 propietarios en Pazos de Borbén está dedicado aos froitos secos, ao pistacho e a outros.
Inicial hai un ano tamén solo con anacardo e tamén plantamos outros 7.000 e pico avellanos, casi 10.000 castaños, non?
E agora queren implicar tamén outras comunidades de montes dos arredores para que se sumen á iniciativa.